Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Stars to fill my dreams. I'm a traveler of both time and space, to be where I have dust it blows high.
dragi slušalci, dobrodošli u 49. izdanje emisije Jerusalim od zlata, koju smo započeli pjesmom Kašmir grupe Led Zeppelin, ovog puta u obradi Ofra Haze. Tokom današnjeg druženja pratit će nas predanjska muzika sa Bliskog istoka u izvođenju Bustama Abrahama. Protosinđel Jovan Ćulibrk iz Jerusalima uvodi nas u ovo 49. izdanje emisije.
Bog, draga braća i sestre, evo nas zajedno u sredini časnog posta u emisiji Jerusalim od zlata, a Jerusalim, sam sveti grad i sveta zemlja tokom, baš oko sredini časnog posta, doživljaju neke svoje najznačajnije datume u liturgičkoj godini. Najprej je početkom mjeseca, to jest kraj novembra po starom kalendaru, u manastiru Svete Katarine na Sinaju, se obilježava praznik svetiteljke po kojoj manastir nosi ime. Naime, manastir Svete Katarine je sjedište Sinajske arhijepiskopije koja je autonomna pravoslavna crkva pod omoforom Jerusalimskog patrijarha i ove godine, kao i svake druge, stotine ljudi su slegle u Svetu Katarinu da proslave praznik ovog manastira, praznika za najviše ljudi okupi oko neopalime kupine, oko moštiju same Svete Katarine, oko ove velike, velike svetinje koja čuva Sinajsku goru, mjesto gdje je prorok Mojsije primio zakon od Gospoda, a onda već u drugoj, nešto kasnije, neki desetak dana, je Agripnija, praznik manastira Svetoga Save Osveštanog u judejskoj pustinji, jednog od nekolicine manastira koji su preživjeli, jedino koji živi pun zaista veliku punoća monaškog života u Jerusalimskoj patrijaršiji. Tada su za tri dana, tri u stvari hramovna praznika manastira Svetoga Save, za redom 4. ili 17. decembra je praznik Svetoga Jovana Damaskina, koji je u manastiru naravno živio, tu pisao svoje bogoslovske oglede i pre svega liturgičke knjige. Zatim je sveta samog 18. decembra ili 5. decembra praznik Svetoga Save Osveštanog i onda 19. je praznik hrama Svetoga Nikolaja, gdje su inače u manastiru Svetoga Save položene mošti sveštenog mučenika koji su postradali od ruku najviše Persijanaca, a potom i u drugim pokoljima koji se u ostalom i liturgički pamte u pravoslavnoj crkvi. I još jednom treba istaći da je ipak najveće poklanje koje je bilo u istoriji Jerusalimske patrijarši usledilo za vrijeme persijske najezde, kada su stotine hiljade monaha pobijene od strane Persijanaca u vrijeme kada je časni krst bio odnesen u Persiju, odakle će ga vratiti vizantijski car Iraklije, zato što su Persijanci smišljeno i sa pažnjom i sa velikim revnošću išli od manastira do manastira i ubijali monahe. I to je zaista posebno veliko stradanje i danas u bilo koji hram da se uđe, čak i običan hram ili manastir, svaki od njih ima deo gdje se čuvaju mošti monaha postradali u vrijeme Persijanaca. E tako se i ovdje u Jerusalimu ovih dana konačno proslavljeni i sveti Sava Osveštani i sveti Jovan Damaskin i prije njih sveta Katarina Sinajska, onako kako već se veličanstveno praznuju sa velikim brojem gostiju iz pravoslavne ikumene i onako kako i mi redovno izveštavamo u Jerusalimu od zlata. U današnjoj emisiji, pored vijesti o liturgičkom životu Jerusalemske patrijaršije, čućemo nekolike crtice o životu crkve u svetoj zemlji, naročito s obzirom da sa vremena na vrijeme dolazi do vidljivih zategnutosti između svih vera i grupa koje žive u svetoj zemlji. Nedavno se u Jerusalem Postu, recimo, pojavio jedan ozbiljan tekst o problemu ponašanja jevrijske omladine u starom gradu i u samom Jerusalimu prema hrišćanima, prema hrišćanskom sveštenstvu. O tome ćemo čuti nešto više, a onda ćemo čuti i ostale stvari koje se dešavaju u svetoj zemlji, koja svakako neprekidno diše svojim posebnim životom, pa tako i ovih predprazničnih dana. Da podsjetimo, posljednji ponedjeljak pred rođenstvo Hristovo je uobičajeno čišćenje hrama bazilike rođenstva, kada se svi sležu, svaka, tako da kažemo, denominacija čisti svoj dio hrama, time pokazujući svoja prava u bazilici rođenstva. Naravno, tu je taj tri dana je velika zakonitost između pravoslavnih i Jermena, iako i katolici imaju određena prava u samoj bazilici, a istovremeno to je i sabor pravoslavnog monaštva Jerusalemske patrijaršije koje se skuplja tu kao na svoj godišnji praznik.
Jerusalim od zlata.
Upravo smo čuli Mariju Kejruz, sada slijede informacije iz Svete zemlje.
Izraelske vlasti počele iskopavanja kod zidova hrama groba gospodnjeg. Izraelske vlasti su počele početkom decembra i sa iskopavanjima kod spoljašnjeg zapadnog zida crkve Vaskrsenja Hristova u okupiranom Jerusalimu. Islam News.ru, pozivajući se na agenciju France Press, saopštava da su Izraelčani počeli sa iskopavanjima ispod zida hrama groba gospodnjeg 23. novembra. Crkvu groba gospodnjeg dijeli između sebe 6 hrišćanskih konfesija: pravoslavci, rimokatolici, jermeni, gregorijanci, kopti, asirci i etiopska crkva, saopštava Palestina Info. Ranije je šef UNESCO-a Irina Bokova nazvala nedopustivim izvođenje u centru Jerusalima bilo kakvih radova koji narušavaju istorijski oblik staroga grada. Što se tiče Jerusalima, htjela bih da podsjetim da se taj grad nalazi na spisku svjetske kulturne baštine UNESCO-a, što znači da bilo kakve promjene u njemu krše međunarodne dogovore i hartije o zaštiti kulturne baštine, izjavila je ona za ekskluzivni intervju Islam Online. Irina Bokova je također citirala rezoluciju koju je donijela ta međunarodna organizacija još 1968. godine i pozvala Tel Aviv da ne mijenja istorijske prilike svetoga grada pod izgovorom istorijskih raskopina. Vandalizma na ruskom podvorju u Jerusalimu. U noći između 10. i 11. decembra 2009. godine na fasadama Trojitskog sabornog hrama Ruske duhovne misije kod oltarskog dijela velikim crvenim slovima nepoznata lica su napisala na ivritu: smrt i smrt hrišćanima. Policiji Jerusalima je prijavljen akt vandalizma. Slične prijetnje na adresu ruskih monahinja i sveštenstva, kako pravoslavnog, tako i drugih konfesija, više puta su upućivane u usmenoj formi i ranije.
Благослови душе моя, Господа, и не забудь. Jerusalim od zlata.
Izraelski arheolozi su pronašli sinagogu u kojoj je mogao propovijedati Hristos. Arheolozi su u izraelskom selu Migdal pronašli sinagogu u kojoj je mogao propovijedati Spasitelj. Sinagoga iz tog vremena je veoma rijedak pronalazak. U vrijeme kada je još postojao Jerusalimski hram, sinagoga nije bila samo mjesto bogosluženja, koliko centar gradskog duhovnog života. I prirodno je da je, bivajući u Magdali, Hristos tamo mogao propovijedati, kaže rukovodilac radova Dina Goni. Mjesto Migdal je poznato po tome što se tamo rodila i rasla Sveta Marija Magdalina.
Oh, Yerushalayim shel Zahav.
Jednom u nekoliko godina isplivaju priče kako mladi jevrejski šovinisti pljuju hrišćanske sveštenike koji u svojim dugim tamnim mantijama i sa krstovima oko vrata predstavljaju privlačnu metu. Prirodno bi, dakle, bilo zaključiti da su ovakvi incidenti rijetki, ali oni su zapravo vrlo uobičajeni. Antihrišćanski nastrojeni Jevreji, uglavnom dječaci i mladići, u starom gradu Jerusalimu već 20 godina redovno pljuju sveštenstvo i monaštvo i ovaj problem se pogoršava. Moj je utisak da se na hrišćanske sveštenike pljuje svakodnevno i to se tokom protekle decenije pogoršava, kaže Daniel Rosing, načelnik Jerusalimskog centra za jevrejsko-hrišćanske odnose. Otac Samuel Agoyan, jermenski klirik u Jerusalimu, kaže da su na njega u zadnjih 10 godina pljuvali 15 do 20 puta. Svakom svešteniku u ovoj crkvi se to dešava dan-noć. Otac Atanasije, franciskanski monah rodom iz Teksasa, koji se nalazi na čelu Hrišćanskog informativnog centra, kaže da su njega pljuvali oko 15 puta za poslednjih 6 mjeseci. Jednome je pljuvala grupa dječaka, a drugi put jedna djevojčica, kaže on. Žao mi je što to moram da kažem, ali mi smo se navikli na to. Da jevrejski religiozni fanatici pljuju sveštenike, postalo je tradicija, kaže rimokatolički sveštenik Massimo Pazini. Jedini koji je podigao glas protiv ovoga je vrhovni rabin Jona Metzger. Šta policija radi povodom ovoga? Ako se zadese na licu mjesta, pojuriće huligane, ali ako ih i uhvate, izgrdiće ih i pustiti, tvrdi nekolicina sveštenika. Policija nam kaže da ih uhvatimo i dovedemo, ali bez nasilja. Kako onda da ih uhvatimo? Pita se otac Samuel Agoyan, inače snažni 68-godišnjak. Jedno mi je prišao mladić i pljunuo me u lice. Udario sam ga i oborio, a onda smo ga, jedan bogoslov i ja, odvoli u policijsku stanicu. U roku od par sati pustili su ga. Mnogo puta sam se žalio i dosta mi je toga. Nikad se ništa ne uradi. U policiji i gradskoj upravi su odbili da komentarišu ove incidente. Svaki sveštenik je, međutim, istakao da ne krivi Jevreje kao cjelinu, već nasuprot. Izraelski Jevreji su, po njihovim riječima, veoma gostoljubivi. Na svaku osobu koja me pljunula ima mnogo više onih koji su prišli i pozdravili me, kaže otac Atanasije.
Ότι αυτοί ελέη φύσονται.
Jerusalim od zlata.
Dragi slušalci, da se podsjetimo muzičkom dijelu naše emisije, dok smo slušali ove informacije, čuli smo vizantijsko pojanje na aramejskom, ruskom, arapskom i grčkom jeziku. Poštovani slušalci, evo kao što ste čuli i u najavi naše emisije, nakon ovih informacija koje smo dobili i ovog teksta kojeg smo pročitali, naravno u dosta skraćenom obliku iz Jerusalem Posta, o problemima koje hrišćanski sveštenici imaju u Starom gradu, sada je sa nama otac Jovan Ćulibrk i ja mu zaista zahvaljujem za vrijeme koje će podijeliti sa nama, da nam sve ove informacije pobliže objasni šta se to zaista zbiva u Svetom gradu.
Ovo je jedna tema koja je, u kojoj su upućeni svakako i jedan dio poklonika koji je dolazio u Svetu zemlju, a to je jednostavno činjenica koja obilježava život hrišćana, pogotovo sveštenstva, i to naročito u Starom gradu Jerusalimu, a onda i u celom Jerusalimu, dok već u drugim krajevima Svete zemlje nije tako. Prije svega, Sveti grad je grad gdje su svi suočeni i sukobljeni na jedan način, i to je činjenica. Suočeni i sukobljeni su tako od samog postanja, od trenutka kada David osvaja Jerusalim. Znači, on ga nije sagradio, nego ga je osvojio od naroda koji je živio u njemu. I to je zemaljska sudbina Jerusalima. Zemaljska sudbina oko Jerusalima, oko koga se svi, kako me svi žele, kako me svi hrle, i svako se trudi da svoju stopu stavi na taj sveti grad, kao da je, smatrajući maltene, kao da je time stavio stopu na carstvo nebesko, jer na neki način smatra da je to dokaz da je njegova vera ona prava, da je on time i drugima pokazuje da je to najbolji način da i drugima potvrdi da je to ta vjera, a ponekad i stvari vrlo često prvo samome sebe, i da sam sebe utvrdi u toj misli. Ovo o čemu je, ovo što je posljednje javljeno, znači što čemu je Jeruzalem post posvetio tri velike stranice, što je, da pokažem, izuzetno pošteno i čestito, jer je čojstvo braniti drugoga od sebe, tako je ovaj put jedan Jeruzalem post koji je desna, nacionalna, konzervativna novina, doduše na engleskom jeziku, se pokušao obračunati sa nečim što smatra da izraelskom društvu ne priliči i ne pristoji. A to je pojava da mladi ljudi vrlo često na ulicama Jerusalima, pogotovo Starog grada, pljuju hrišćansko sveštenstvo. Pljuju, napadaju, vređaju. Autor članka, a i ja vam mogu reći iz iskustva, podvlači da je to vrlo određene grupe koje to čine. Naime, odnosi se prije svega na učenike jevrejskih religioznih škola, koje su istovremeno zadahnute i nacionalizmom. Važno je reći, to je ono što pisac nije mogao ili nije htio, ne znamo, reći jeste da su uglavnom te jevrejske škole imaju svoje osnivače u Sjedinjenim Američkim Državama. Ona za 20 godina, dok recimo one koji imaju osnivače iz Izraela ili su to izraelski Jevreji koji nisu, koji su iz istočnih zemalja, tu je mnogo manji broj takvih ispada. Znači, radi se o školama čiji su osnivači došli iz Sjedinjenih Američkih Država, a dobrim dijelom radi se o mladim Jevrejima koji su u stvari američki državljani ili makar potomci doseljenika iz Sjedinjenih Američkih Država, i koji su sa sobom donijeli jednu, tako da kažemo, kalvinističku ili luteransku revnost ili kontrarevnost, kako bismo rekli. Znači, s onim žarom s kojim su u Americi proganjani ili se proganjali među sobom protestanti, razne, pravljeni razni lovovi na vještice, ili s tim žarom i ovi mladi Jevreji nastupaju prema hrišćanskom sveštenstvu. I zaista oni o hrišćanstvu ne znaju skoro ništa. osim da je po onome što su učeni i što jedan drugome govore i uče se međusobno, da su hrišćani smrtni neprijatelji Jevreja, da im to treba pokazati, da su oni nečisti i prljavi i da to treba iskazati pljuvanjem na njih ili, što je mnogo češće, pljuvanjem pred njih ili iza njih, pred noge ili iza leđa, kada se kraj sveštenstva prođe. Ljudi pretpostavljaju da većinom to rade ortodoksni ili takozvani haredim Jevreji, i moram reći da to nije tačno. Samo mali broj njih uopšte izlazi iz svojih četvrti u kojima se odigrava čitav njihov život, a opet i među tima koji izlaze zaista mali broj stupa u takav odnos agresivan, dok oni obično vode računa o sebi, ne gledaju drugoga, ali isto tako ne očekuju da drugi neko na neki način interveniše u njihov život ili im se meša u život. Veliki je, kažem, tu problem, jer je izraelsko društvo do pre 20 godina, što ispravno govori i prenosi članak, bilo mnogo restriktivnije u tom pogledu, a mnogo se više pažnje obraćalo. Međutim, došlo je do jednog skretanja u bahatost, tako da se dešava da sveštenici koji se posle takvog napada i ponašanja obrate policiji, da policija se potpuno ponaša nezainteresovano i da ni na koji način ne reaguje, što je opet jasna poruka pravoslavnom i ostalim hrišćanskom sveštenstvu o tome da je, ako ne izazvano od države takvo ponašanje, ono u svakom slučaju da je tolerisano i da na taj način i ohrabreno. Naravno, govori se o jednom dijelu stanovništva, govori se o tačno određenom dijelu stanovništva, govori se o jednoj određenoj pojavi, o jednom određenom gradu, čak hoće na jednom dijelu grada, ali to nesumnjivo postoji i o tome se niti se može čutati, niti se treba čutati, niti su više, koliko se vidi na ulicama, hrišćani raspoloženi da čute. Ono što je najvažnije jeste da u izraelskom društvu postoje ljudi koji smatraju da o tome ne treba da se čuti, da to ne priliči jevrejskom društvu, ni samim Jevrejima, ni njihovoj veri, ni njihovoj naciji, i da s tim mora da se razračuna. Kako i koliko će trajati taj obračun, to ćemo tek vidjeti i da li će on uspjeti. U svakom slučaju, Jerusalim ostaje tako sukobljen grad u susretu i u sudaru, i nesumnjivo da će tako biti do kraja vremena.
Oče, da li ste vi kada imali takvih neprijatnosti u starom gradu i da li je možda ovaj tekst izazvao neka reagovanja u jevrejskim zajednicama?
Pa ovako, što se tiče mene, imam neprijatnosti, imam ih možda i svakodnevno, ali s druge strane, vidjelo se po broju reakcija na taj tekst. Znači, ja se sjećam kada je objavljen, pa nekoliko dana potom bilo je preko 300 reakcija, znači čitalaca. I tako da on sigurno nije prošao neprimjećeno. A sa druge strane, sigurno će još vremena trebati da bi institucije sistema reagovale na odgovarajući način, ne samo na institucije sistema, nego na i društvo samo po sebi.
O Jesus, in me.
Informacije koje smo još čuli, oče, ja bih željela još malo njih da prokomentarišete. Na primjer, izraelske vlasti počele iskopavanje kod zidova hrama, groba gospodnjeg.
Da, ja koliko znam, to su jedna vrata koja vode iz hrišćanske četvrti kacr groba gospodnjeg i treba vidjeti o čemu se tu zaista radi, zato što je ovdje svaki najmanji pokret vrlo osjetljiv i problematičan i bilo to, kako bih rekao, zaista opasno ili ne, i najmanji pokret izaziva uznemirenje među ljudima po raznim osnovama. Po raznim osnovama, nekad to političke, nekad etničke, nekad religijske, nekad Bog zna dragi. Međutim, u svakom slučaju, to je jedna novost i vidjet ćemo šta će se sa tim biti. Mislim da je kada je konkretno to iskopavanje u pitanju rano da damo neki konkretan sud.
A šta je sa izraelskim selom Migdal, gdje su arheolozi pronašli sinagogu i vjeruju da je u toj sinagogi se molio i propovijedao Isus Hristos?
Ovako, kada je u pitanju sam sjever zemlje, konkretno Galileja, Donja i Gornja, kako se naziva, ona je u stvari posuta starim sinagogama, od kojih su konkretno neke čuvene po svom mozaičkom podu. Ima ih, kaže, mnogo, neke su zaista prelepe i odlično sačuvane i do dan danas, tako da otkriće ove sinagoge u mjestu koje se naziva Migdal, ili konkretno ukoda da prevedemo toranj ili pirk, nije nešto što je neočekivano. E sad, iz tog mjesta je zaista Marija, kako bi je u stvari pravilno preveli, Migdalina, Marija iz Migdala. Neki kažu Magdala, međutim pravi naziv je Migdal, pa je ona Marija iz Migdala, Marija od Tornja, kako bi se prevelo ovako pjesnički. Neke od tih sinagoga su svakako bile i postojale u vrijeme Hristovo, tako da ostaje tek da čujemo glas i riječ arheologa o tome da li je moguće da je ta sinagoga postojala u Hristovo vrijeme. Ako je postojala u Hristovo vrijeme, vrlo je vjerovatno da je Hristos do nje mogao doći, jer ne trebamo zaboraviti da je 2/3 svoga vremena on provodio u okolini Galilejskog jezera.
Tokom razgovora sa ocem Jovanom čuli smo i gruzijsku srednjovjekovnu duhovnu muziku. Za kraj našeg druženja slušamo pojanje monaha manastira Svetog Georgija iz Sirije. Dragi slušalci, to bi bilo sve ove nedelje u 49. izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuju protosinđel Jovan Ćulibrk iz Jerusalima, sa vama u studiju na Cetinju Vesna Krivčević. Do sledećeg susreta, s Bogom!